Фільм «Дрэва жыцця» амерыканскага рэжысёра Тэрэнса Маліка быў адзначаны ў нядзелю залатой пальмавай галінай Каннскага фестывалю. Названы кінакрытыкамі «Дыялог з Богам і яго стварэннем», кінатвор пачынаецца з пытання са старога запавету. «Дзе ты быў, калі я стварыў зямлю, якое Бог паставіў Ёву, што сумняваецца ў Божай дабрыні?» У ім неаднаразова цытуецца кніга мудрасці. Сямейная гісторыя ў Тэхасе 1950 года з'яўляецца адпраўным пунктам для патоку свядомасці – паслядоўнасці касмічнага вымярэння, над якім Малік працаваў больш за 30 гадоў. У фільме навіна аб смерці дзіцяці, якая шакавала яго бацьку і яго маці, нагадвае гісторыю стварэння, якая пачынаецца з вялікага выбуху, а затым фарміравання зямлі. Асноўнае апавяданне фільму адбываецца вакол унутранага маналогу паспяховага архітэктара, які пытае сябе аб сэнсе свайго паходжання, крызісаў у дзіцячым узросце, аб віне і сэнсе існавання. Фільм Маліка быў гатовы яшчэ год таму, але аўтар не быў задаволены вынікам і адправіў працу на паўторны мантаж. Паводле нямецкай каталіцкай кінаслужбы, для гэтага магутнага фільму, які можна падзяліць на 4 часткі, адпаведная назва да гэтага часу не знойдзена. Эсэ, паэма, філасофскае разважанне, імпрэсіяністка-калейдаскапічная сімфонія. Народжаны ў 1943 годзе Тэрэнс Малік, які асабіста не прысутнічаў на ўручэнні ўзнагароды ў Каннах, зрабіў у сваім жыцці толькі некалькі фільмаў, але ўсе яны з'яўляюцца бліскучымі шэдэўрамі. «Праца «Дрэва жыцця» – гэта пяты паўнаметражны фільм рэжысёра, які яшчэ ў 1979 годзе атрымаў у Каннах за кінаопус «Дні жніва» прыз за лепшую рэжысуру.